ten seznam?
Hledaných válečných zločinců. Je to seznam číslo 42 ze srpna 1946. A v tomto anglickém originále jste uveden na straně 29 a je to pod heslem Vraždy a jiné zločiny. Takovýto seznam jste obdržel. Vyjádřete se k němu.
Ano. Je to ten seznam, o kterém jsem vypovídal, a ten seznam jsem si, když mi ho Véle přines, ponechal.
Proč jste si ho ponechal?
Ponechal jsem si ho proto, poněvadž jsem chtěl o této záležitosti informovat Slánského. Pracoval jsem totiž v té době již, a to od června 45, v sekretariátě ústředního výboru, kam mě po návratu z koncentračního tábora přijal Slánský. Přitom, když mě přijímal do práce, jsem Slánskému podal písemnou zprávu o činnosti v koncentračním táboře a také jsem ho informoval o tom, že jsem byl zaměstnán v Arbeitsstatistice. Slánský nikterak se mnou tuto záležitost neprobíral a přijal mě do práce. Proto tehdy, když jsem zjistil, že jsem veden v seznamu, pokládal jsem za nutné ho o tom informovat a počítal jsem, že u něj přirozeně najdu pochopení a porozumění. Když jsem Slánskému seznam předložil a přímo ukázal místo, kde je vedeno moje jméno, upozornil jsem Slánského, zdali by nebylo vhodné, abych na tuto skutečnost upozornil předsednictvo strany a zdali by nebylo lepší, abych vzhledem k těmto skutečnostem odešel na jinou práci. Slánský tuto věc přešel tím, že řekl, že to není třeba a že mohu dále pracovat v sekretariátě. Proto jsem na přímý jeho pokyn před stranou i před úřady dále tajil tuto skutečnost, že jsem hledán jako válečný zločinec a byl jsem mu za to, že celý případ takovým způsobem vyřídil, vděčen a cítil jsem se mu být zavázán.
A využil Slánský této vaší vděčnosti a závislosti nějakým způsobem?
Ano, využil. Zatáhl mě do své protistátní činnosti. Já jsem se stal fakticky aktivním účastníkem protistátního centra, na které Slánský řídil a organizoval v zájmu amerických imperialistů.
Jak k tomu došlo?
Účastníkem protistátního centra jsem se stal, abych tak řekl, postupně. Jednak to bylo způsobeno tou mojí svázaností se Slánským, jednak v důsledku mého oportunismu, tak jak jsem můj vývoj vylíčil, v důsledku zrady, v důsledku mých válečných zločinů, které jsem spáchal v táboře, a v důsledku morálního rozkladu, který vyústil a byl zakončen tím, že jsem spáchal některé kriminální delikty. Bylo mi přirozeně jasné, že Slánský nejednal správně, když mě dal pokyn, abych před stranou, před úřady tajil své zločiny v táboře. Moje závislost na Slánském se ještě zvětšila tím, když jsem podle jeho návrhu byl v červnu 49 zvolen tajemníkem ústředního výboru a počal jsem proto od něj přejímat všechny nepřátelské tendence a metody a počal jsem horlivě, jak to prýštilo z mého oportunismu, vykonávat všechny jeho příkazy a přání na úseku, který mi byl Slánským svěřen, ačkoliv šlo převážně o pokyny a směrnice nepřátelské.
Připomínal vám Slánský někdy tuto závislost?
Moment, prosím. Můžete blíž k mikrofonu a hovořit hlasitěji?
Prosím.
Můžete, tak to zkuste.
Slánský mi moji závislost na něm připomenul. Pokud jsem si ty věci vybavil v paměti, tak asi dvakrát. Jednou se zmínil o tom, že je informován o mojí činnosti v táboře a o mojí práci na statistice od nějakého Zeithamla, který byl se mnou v táboře, a chtěl s tím zřejmě naznačit, že má proti mě i svědky na to, jak jsem se v táboře choval. Zvlášť zajímavým způsobem mě tuto závislost Slánský připomenul v době, kdy byl začen Šlink, Švermová, Šváb a tak dále. Zmínil se mi tehdy, že Šváb byl začen proto, mimo jiné také proto, že se dopouštěl nějakých trestných činů během pobytu v táboře. Tak mi Slánský připomenul činnost Švába a zeptal se mě, zdali já jsem také v táboře nevykonával nějakou funkci. Spojením si té připomínky mojí funkce a trestné činnosti Švába chtěl zřejmě Slánský naznačit, že mě má v hrsti, že ho nemohu v této kritické době, kdy bylo počato s odhalováním Spikleneckého centra, opustit, a že mu musím pomáhat v této kritické situaci ucpat díry, které zatykáním a odhalováním vznikaly.
Vy jste se zmínil o tom, že jste se dopustil také kriminálních zločinů. Jaké to byly zločiny?
Zneužíval jsem svoji funkce na sekretariátě ústředního výboru k osobnímu obohacování, jakož i obohacování některých dalších lidí jako Jirotky, Hejšmana a Šmejkala.
Kdo to je ten Jirotka, Hejšman a Šmejkal?
Jsou to moji osobní přátelé. Šmejkal z Libuše u Prahy v období okupace kolaboroval s nacisty, založil si velkoobchod a pokračoval v obchodní činnosti i po květnu 45. V roce 46 byl pověřen mnou založení obchodní společnosti OIPEX, pod jejímž pláštíkem potom prováděl rozsáhlé šmeliny. Jirotka a Hejšman, oba z Prahy, měli textilní velkoobchody, které rovněž založili a rozšířili během okupace. S těmito lidmi jsem udržoval přátelské styky až do jejich a mého zatčení.
A jaké zločiny jste s nimi spáchal?
Umožnil jsem a s mým vědomím ukradl Jirotka a Hejšman z oblastních rozděloven textilu, kde byli vedoucími počátkem roku 48 půl milionu korun. Hejšman 200 tisíc a Jirotka 300 tisíc. Já jsem jim na tyto ukradené částky dal falešné účty Rudého práva, které založili v rozdělovnách, a peníze jsem uložil u sebe v trezoru, aby v případě objevení krádeži mohli tvrdit, že peníze věnovali straně. Asi za 2 nebo 4 měsíce, kdy nedošlo k objevení těchto krádeží, jsem jim peníze vrátil.
A se Šmejkalem jste se dopustil také zločinů. Jakých?
Šmejkal v roce 47 v OIPEXu, kam byl mnou dosazen, vyvíjel horlivou činnost a již s počátkem nebo uprostřed roku 47 mi přines na sekretariát přes 1 000 000 korun, které zřejmě získal šmelinami, které prováděl pod pláštíkem OIPEXu. Žádal mě, abych mu peníze uschoval, vzhledem k tomu, že se obával, že by při revizi to mohlo být objeveno, nebo že by mu mohly být peníze zdaněny. Uschoval jsem mu peníze a v roce 1949 jsem je uložil na vkladní knížku v peněžním ústavu, jako by šlo o stranické peníze. A tuto knížku jsem mu v roce 1951 dal, poněvadž jsem se domníval, vzhledem k tomu, že už OIPEX byl dávno likvidován, že celá věc je zůstala utajena.
Máme k dispozici vkladní knížku Živnobanky. Číslo má 610 101, zní na jméno Rudolf Starý, původní vklad je 1 125 790 korun. Předkládám vám k vyjádření. Co můžete o této vkladní knížce říci?
Je to ta knížka, na kterou jsem peníze uložil a kterou jsem potom dal Šmejkalovi.
Dále vám předkládáme potvrzenku. Na této potvrzence je uvedeno spisy Šmejkala a tak dále převzal podpis Frank. Vysvětlete původ té potvrzenky. Vyjádřete se k ní.
Asi uvnitř. Počátkem roku 1947 ke mně přišel Šmejkal s tím, že pro jeho spolupráci a kolaboraci s nacisty během okupace je proti němu vedeno řízení na okresním národním výboru Praha Jih. Požádal mě současně, zdali bych nemohl si spisy vyžádat a tím zabránit tomu, aby jeho případ byl znovu projednáván. Poslal jsem proto Šmejkala za předsedou okresního národního výboru se žádostí, aby mi spis poslal, a když předseda odmítl spis vydat, požádal jsem ho o to telefonicky. Poté mi soudní spis předseda okresního národního výboru přivezl do sekretariátu. Já jsem mu jeho příjem touto stvrzenkou potvrdil a spisem s tím, že bude projednán případ Šmejkala na předsednictvu, založil v trezoru a v roce 1952 po odvolání z funkce tajemníka jsem tento spis dal Šmejkalovi.
Vypovězte nám, kdo to je Babický a co můžete říct o Babickém.
Babický byl před válkou obchodníkem a v roce 1945 byl přijat Slánským do jeho služeb a zabýval se zařizováním kanceláří strany a bytů pro vedoucí pracovníky. Využíval této své funkce k rozkrádání majetku Fondu národní obnovy, šmelil jim a obohacoval se. Pro svoji nějaké temnou minulost nemohl být přijat jako pracovník sekretariátu, přesto jsme ale ho nechali ve službách sekretariátu pracovat a na můj pokyn dostával Babický od firmy OIPEX 8 000 korun měsíčně, přestože s touto firmou neměl nic společného.
Proč jste, jak jste vypověděl, pomáhal těm třídním nepřátelům, těm hochštaplerům, takovým Šmejkalům, Jirotkům a jiným páchat zločiny?
Poněvadž to byli moji osobní přátelé a dostal jsem od nich při různých příležitostech osobní dary jako textil, potraviny, kávu a tak dále. Babický mi zase přivez do bytu nějaká bytová zařízení v ceně asi 100 tisíc korun, které jsem si přivlastnil.
Vy říkáte v ceně 100 tisíc korun. A když Babický vypovídal 30. července tohoto roku, prohlásil, že to zařízení, které pro vás obstaral, odhaduje na 300 tisíc korun. To vy, Franku Lacino, odhadujete národní majetek. Jenže o to teď nejde. Vy jste neodpověděl na otázku, kterou jsem vám položil. Proč jste pomáhal vykořisťovatelům a hochštaplerům Šmejkalova typu páchat zločiny?
Chci ještě dodat, že jsem si od Šmejkala v roce 1948 vypůjčil na zaplacení nábytku obnos 90 tisíc korun, který se mu do dnešního dne nevrátil.
To také není všechno, Frank.
Nemohu si vzpomenout, že bych byl něco víc dostal k osobnímu obohacení.
Ale ta věc nespočívá jenom v osobním obohacení. Vy jste se Šmejkalem a jinými okrádal československý lid. Vy jste bránil odhalení Šmejkalovi pomoci nacistům v jejich boji proti československému lidu. A vy jste tyto lidi, ty Šmejkaly, Hajšmany, prosazoval na důležité funkce v lidově demokratickém Československu. V tom to je. Vy jste znovu věšel československému lidu na krk vykořisťovatele. Je to tak?
Ano, přiznávám.
Tak tedy ty zločiny, které jste spáchal s tím Šmejkalem a jinými, ty přesahují rámec kriminálních zločinů. To jsou především zločiny proti československému lidu. Přiznáváte to?
Přiznávám, je tomu tak. Choval jsem se jako obojetník. Takovéto metody boje proti straně, proti republice a proti jejímu lidu jsem vlastně přejímal od hlavy našeho spiknutí od Slánského.
Vy jste, Franku, prosazoval tyto Šmejkaly a jirotky na významná místa, na významné funkce. Vypovězte o tom. Kam jste prosadil jirotku?
Jirotku jsem prosadil do funkce generálního ředitele výsadní společnosti Metrans, Hajšmana do funkce ředitele národního podniku textilie a Šmejkala do funkce poté, kdy byl OIPEX likvidován, do funkce ředitele společnosti Koospol. Za tím účelem jsem také o něm napsal kladný posudek.
A věděl jste, jaký je to šmelinář? Ten posudek máme k dispozici. Je to posudek z 11. listopadu 1948 a tam jste výslovně uvedl po zkušenostech s ním získaných, to jest s Rudolfem Šmejkalem, doporučuji jeho použití na zodpovědnou funkci v hospodářství. Vyjadřete se k tomuto posudku.
No, posudek jsem napsal a klamal jsem takovými posudky pracující lid, stranu a republiku.
Vy jste nepoužíval jen těchto falzifikátů, těchto vyložených falzifikátů. Je nám známo, že například v roce 1949 na konferenci ideových a výchovních pracovníků jste hovořil takto. Je tedy cesta budování socialismu cestou dalšího zatlačování a omezování kapitalistických živlů na všech úsecích hospodářského života a tak dále. A přitom jste současně skovával ve svém trezoru milion, který ukradl Šmejka. A skovával jste tyto peníze, aby nemohly být zdaněny. Vy jste zabránil potrestání Šmejkala za kolaboraci. Vy jste ho s pomocí falzifikátů jeho a jiné kapitalisty prosadil na zodpovědná místa našeho národního hospodářství, kde potom tito lidé páchali ohromné škody. Tak z toho je jasné. Tady to bylo ty problémy ekonomie, tam jste hovořil tak, ve skutečnosti jste dělal něco jiného. Vy jste o tom budování socialismu mluvil, ve skutečnosti jste ho brzdil. Vyjádřete se k tomuto dokumentu a vypovězte, jak se takové chování nazývá.
Ano, mluvil jsem jinak a jinak jsem jednal. Takové jednání, jak jsem řekl, se nazývá obojetnost. Choval jsem se jako obojetník. Učil jsem se tomuto chování, znovu podotýkám, od hlavy našeho spiknutí Slánského. Stejně jako on zabránil mému potrestání za mé zločiny v táboře, stejně tak já jsem zabraňoval potrestání Šmejkala za kolaboraci. Stejně jako Slánský i já na svém úseku, který mi byl svěřen, jsem se obklopoval různými nepřátelskými živly a umožňoval jim, aby republice a pracujícímu lidu škodili. Rovněž tak v otázkách výstavby socialismu jsem se učil obojetnosti u Slánského. Slánský jako generální tajemník strany mluvil o výstavbě socialismu a na druhé straně jako hlava spiknutí připravoval restauraci kapitalismu a tuto svoji činnost se snažil zakrývat takzvanou teorií o zvláštní cestě Československa k socialismu.